This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้เป็นเรื่องของคำสามคำนะครับที่แลดูเหมือนว่าจะดีแล้วก็ใช้ง่ายนะแต่ที่จริงมันก็มีความโน่นนี่นั่นของมันอยู่นะก็คือจะมีความลวงตานิดนึงสามารถหลอกให้เราเข้าใจไปทางหนึ่งทั้งที่จริงแปลว่าอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ non-native speaker อย่างเราๆเนี่ยก็คือความเด๋อครับซึ่งมันเป็นปกตินะอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับไม่มีใครไม่เด๋อตอนเรียนภาษานะครับและถ้าเกิดมูแต่กลัวเด๋อเนี่ยเราจะไม่เก่งฮะถึงได้ย้ำบ่อยๆว่า don't take yourself too seriously อย่าไปจริงจังกับตัวเองมากนะครับผิดพลาดเป็นของธรรมดาอย่าไปอายไม่ต้องรู้สึกแบบอดสูเหลือเกินขำตัวเองให้เป็นแล้วเราจะไปได้ไกลนะครับเข้าเรื่อง3คำที่ว่านี้ก็คือ cute funny แล้วก็ naiveสองคำแรกง่ายเนาะไม่ต้องเปิดดิกเลยยังได้ cute กับ funny นะครับแต่ว่า naive เนี่ยคุ้นไหมฮะคำนี้ถ้าเปิดดิกไทยนะเขาก็จะแปลประมาณว่าบริสุทธิ์ไร้เดียงสานะครับและนั่นแหละคือปัญหาของดิกไทยเนาะคือสมัยนี้ยังดีนะครับสมัยก่อนที่ยังไม่มีเวอร์ชันออนไลน์คือยุค pre อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีแต่ดิกเล่มๆเนาะแล้วถ้าเกิดจะเอาละเอียดเป็นเวอร์ชันเต็มนี่คือต้องอย่างหนาแล้วมันก็จะหนักพกพาก็ไม่สะดวกถ้าเกิดจะเอาเล่มเล็กพกไปไหนสะดวกก็ต้องเล่มเล็กไงปัญหาคือตรงนี้คือพอเล่มเล็กพื้นที่หน้ากระดาษก็น้อยอธิบายยาวก็ไม่ได้ตัวอย่างก็ใส่ไม่ได้ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมว่าไอ้ตัวอย่างการใช้งานเนี่ยมันสำคัญที่สุดเลยนะในการเรียนศัพท์สำนวนครับเพราะบางทีคำแปลมันไม่เคลียร์จริงๆนะยกตัวอย่าง3คำนี้ได้เลยนะครับดูไปทีละอันนะฮะอันแรก cuterู้ไหมว่าการชมว่า you're so cute มันไม่ได้ให้ความหมายของน่ารักอย่างที่เราคิดเสมอไปนะครับอย่างเรื่องหน้าตา cute เนี่ยใช่มันคือน่ารักคือสวยคือหล่อแต่บางที cute ก็หมายถึงนิสัยได้เหมือนกันคือนิสัยน่ารักนะครับสมมติเราอาจจะบอกว่า I gotta go home soon it's my mom's birthday I wanna surprise her เพื่อนเราอาจจะบอกว่า oh that is so cute and doเป็นลูกชายที่น่ารักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในขณะเดียวกัน cute อาจจะหมายถึง trying to be clever sometimes in a rude or unpleasant way ก็คือพวกปากดีทั้งหลายพวกตีฝีปากเก่งๆหัวหมอทั้งหลายมุกเยอะทั้งหลายแต่ไม่เวิร์กและบางทีดูเหมือนหน้าตบอ่ะก็อาจจะมีคนบอกว่า don't be cute with meDon't get cute with me นะครับก็คือ Don't be a smart ass อย่าปากดีไปหน่อยเลยอย่ากล้าดีไปหน่อยเลยคือ Don't try to be cute คำนี้อาจจะหมายถึงว่า Don't try to be clever It won't work อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่านี่อีกเซนส์หนึ่งที่เจอบ่อยก็คือมันเหมือนคำว่า endure คือ cute มันจะแปลว่าน่ารักน่า endure ใช่ไหมครับแต่บางทีเราก็ไม่ได้ใช้คำนี้ในการชมเพราะว่าคิดว่าเขาน่า endure จริงๆเนาะแต่มันคือแบบโถช่างไม่ถ้าไม่รู้อะไรบ้างเลยเนาะน่าสงสารเซนนี้ก็ได้นะครับสมมติเราเป็นเซลล์ยอดขายอันดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็รู้สึกยิ่งพยองกับสิ่งนี้มากเนาะคือแบบอ่ะกูเก่งอะไรอย่างนี้แต่แล้ววันหนึ่งก็มีรุ่นน้องหน้าใหม่ไฟแรงแล้วมันก็แบบคอยดูนะเดี๋ยวเดือนนี้ผมจะทำยอดแซงพี่ให้ได้เลยเราก็อาจจะแบบโถโกรธไม่ลงอ่ะหนูเอ้ยไม่รู้เลยเหรอว่ากำลังพูดอยู่กับใครนะแทนที่เราจะอารมณ์เสียเราก็อาจจะแบบ you're so cute you actually think you can beat me so cute and do หนูลูกกลับบ้านกินนมนอนเนาะอะไรอย่างงี้นะครับเซนประมาณนี้แบบไอ้หนูเอ้ยอะไรอย่างงี้เนาะหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับใครเป็นแฟน The Avenger บ้างมันจะมีอยู่ตอนนึงของภาค Ultronนะฮะจะมีอยู่ตอนนึงคือแบบทุกคนหนีตายหมดเลยไปซ่อนตัวที่บ้านของฮอกอายจำได้ไหมแล้วนี่คือบทสนทนาระหว่างฮอกอายกับเมียของเขาที่ชื่อลอร่านะครับลอร่าก็บอกว่า if they're sleeping here some of them are gonna have to double up ก็คือ share a room เมียบอกว่านี่ถ้าเกิดทุกคนจะมานอนค้างที่เนี่ยมันต้องมีบางคนที่ต้องแบบแชร์ห้องกันนะ Hawkeye ก็เลยบอกว่า yeah that's not gonna sell ก็คือ that's not gonna happen that's not gonna sell ก็คือขายไม่ได้หรอกแปลว่าไอเดียนี้ไม่มีคนซื้อหรอกนะครับไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนไม่มีใครยอมแชร์ห้องนอนกับใครแน่ๆนะครับลอร่าก็บอกว่า what about Ned and Dr. Banner how long has that been going on ก็พูดถึง Black Widow กับ The Hulk นะครับบอกว่าก็ให้ Ned กับ Dr. Banner แชร์ห้องกันก็ได้นี่สองคนนี้เขากิ๊กกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยแล้ว Hawkeye ก็บอกว่า has what ก็คือตอบคำถามเนี่ยว่า how long has that been going on แล้วเขาก็บอกว่า has what ก็คือกิ๊กอะไรวะแล้วลอร่าก็บอกว่า you are so cute อันนี้ไม่ได้ชม Hawkeye ว่าน่ารักนะครับแต่กำลังบอกว่าโถไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอเนี่ยขนาดฉันเพิ่งเจอฉันยังรู้เลยว่าเขากิ๊กกันเธออยู่กับเขาตลอดเวลานี่มองไม่ออกเลยเหรอนะครับแล้วฮอกอายก็บอกว่า Ned and Banner ลอร่าก็เลยบอกว่า I'll explain when you're older Hawkeye คือเอาไว้โตกว่านี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเนี่ยแสดงความเป็นไอ้หนูเอ้ยแสดงความแบบ so cute นะครับคือโถไร้เดียงสาซะจริงๆนะครับนั่นแหละอีกหนึ่งการใช้งานของ cute นะครับใครอยากได้ศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงกับ cute ซึ่งก็คือคำว่า cutesy ย้อนกลับไปฟังใน EP 217ได้นะครับคำที่สองของวันนี้คือ naive N-A-I-V-E naive ดิกจะแปลว่าบริสุทธิ์ไร้เดียงสานะครับแต่ภาพเนี่ยไม่ใช่คือการแบบวิ่งเล่นไปในทุ่งหญ้าในชุดกระโปรงสีขาวพลิ้วๆอย่างนั้นเด้อไม่ใช่นะครับไม่ใช่เด็กน้อยไม่ใช่แมวน้อยไม่ใช่หมาน้อยกระต่ายน้อยทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ใช่บริสุทธิ์แบบไม่มีความผิดอย่างนี้นะแต่คำนี้มันคือใสซื่อแบบอ่อนต่อโลกหรือว่าอาจจะหมายถึงคนโลกสวยก็ได้นะครับสมมติเพื่อนรู้ว่าเราให้ญาติยืมเงินนะครับเพื่อนก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วนี่คือให้เซ็นสัญญาอะไรกันไว้เปล่าวะเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยบ้าญาติกันโตมาด้วยกันเลยเนี่ยเราเชื่อใจกันอยู่แล้วเขาไม่มีทางโกงเราหรอกเพื่อนอาจจะบอกว่าโอ้จอดปีโซนาอีฟก็คือโอ้ยมึงอย่าทำเป็นแบบโลกสวยเนี่ยเลยวะคือคนที่นาอีฟเนี่ยจะเชื่อว่าคนเราเนี่ยเป็นคนดีโดยแบบธรรมชาติพื้นฐานอะไรอย่างนี้ so if you describe someone as naive you think they lack experience and so expect things to be easy or people to be honest or kind คน naive จะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแบบดีงามไปหมดทุกคนคือคนดีไม่มีใครหลอกกันหลอกอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคน naive คือคนที่ unsuspecting คำว่า suspect ก็คือสงสัยใช่ไหมครับ unsuspecting ก็คือไม่เฉลียวใจเลยว่ามันอาจจะมีอะไรแย่ๆอยู่ในโลกนี้ก็ได้ไม่ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายแล้วก็ความดิบดำของสังคมโลกนี้เลยนะครับนั่นคือคนที่ naive เพื่อนคบกับผู้ชายออนไลน์เราอาจจะบอกว่า Don't be so naive Think about it It's been a year and he keeps avoiding you and never agrees to meet in person Think woman thinkUse your head. He's not real. He's not who you think he is. คือคบกันมาตั้งปีนึงแล้วยังไม่เคยตกลงจะมาเจอหน้ากันจริงๆเลยเลิกโลกสวยได้ละเลิกหลอกตัวเองเนี่ยละมันมีจริงที่ไหนไอ้คนอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่คนอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นก็แล้วกันไม่งั้นมันคงมาเจอเราตั้งนานแล้วนะครับ Don't be so naive. สุดท้ายfunny เหมือนเคยพูดถึงคำนี้ไปแล้วหน่อยๆนะครับนอกจากตลกแล้วเนี่ยคำนี้มันหมายถึงแปลกได้ด้วยนะเพราะฉะนั้น he's a funny guy ไม่ได้แปลว่าเขาตลกเสมอไปนะครับดูบริบทด้วยฟังน้ำเสียงด้วยว่ามันคือ he's a funny guy อย่างเงี้ยก็น่าจะตลกแต่ถ้าสมมติเกิด he's a funny guy อย่างเงี้ยน่าจะแปลว่ามันประหลาดมากกว่าเป็นคนเพี้ยนๆคนหนึ่งนะครับคำว่า funny อาจจะแปลว่า difficult to explain or understandstrange or odd ก็คือพิลึกกึกกือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์แปลกๆนะครับบอกไม่ได้ว่าทำไมแต่ความรู้สึกข้างในมันคือแบบแหม่งแหม่งมันมีอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางอะไรสักอย่างหนึ่งบอกไม่ถูกเราอาจจะบอกว่า I have a funny feeling about the whole thing something is off I have a funny feeling about the whole thingSomething is off. Something is off. O-F-F off. นะครับก็หมายถึงว่า something is not right. มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆนะครับ นักการเมืองบางคนอาจจะออกนโยบายแปลกๆตอนหาเสียงเนาะเราก็อาจจะบอกว่า he's got some funny ideas about how to fix traffic มาตรการแก้ปัญหาจราจรของลุงคนนี้คือบ้าไปแล้วไม่ได้ชมว่าตลกนะครับมันเพี้ยนหรือว่าเคยมีเพื่อนประเภทนี้ไหมครับ it's kind of funny that every time we go out you forget your wallet แปลกดีเนาะทุกครั้งที่ออกมาเที่ยวกันเนี่ยแกจะลืมกระเป๋าตังค์เสมอเลยเสมอยุคนี้แล้วอย่าเป็นเหยื่อเพื่อนประเภทนี้นะครับให้มันโอนสิครับให้มันโอนมาครับยิง QR code กันได้แล้วครับฟันนี่แบบนี้ไม่ดีนะฮะเขาเรียกตลกรับประทานแล้วศัพท์สำนวนในวันนี้นะครับมีอยู่หลายอันที่น่าสนใจเริ่มจาก don't get cute with me หรือว่า don't try to be cute คำนี้ก็หมายถึงว่าอย่าปากดีอย่าเล่นมุก don't be a smart assDon't get cute with me. Don't try to be cute. แต่ถ้าเกิด Oh, you're so cute. อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นการชมว่าเราน่ารักแต่ว่าเขากำลังบอกว่าเราเนี่ยไม่ประสีประสาอะไรบ้างเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับ You're so cute. Double up. คำนี้แปลว่า share a room. แปลว่าพักอยู่ในห้องเดียวกันแบ่งห้องกันอยู่นะครับ Double up.ส่วนคำว่า that's not gonna sell ก็คือ it's not gonna happen ไม่มีทางอ่ะรับรองเลยไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆไม่มีใครเอาได้หรอกไม่มีใครเล่นได้หรอก that's not gonna sell don't be so naive จะโลกสวยไปหน่อยเลย don't be so naive you're so naive unsuspecting ก็แปลว่าไม่รู้จักเฉลียวใจไม่รู้จักสงสัยหรือรู้สึกตังหิดใจอะไรบ้างซะเลยว่าโลกนี้มีความชั่วร้ายอยู่เหมือนกันนะ unsuspecting และสุดท้ายนะครับ something is off ก็คือ something is not right มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลตุ้มแหม่งตุ้มแหม่งอยู่ชอบกล something is off และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,218 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และนับจากซีซั่น3เป็นต้นไปกับ WKND หรือ Weekends at คำนี้ดีเจอกันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยครับเราจะมาหาอะไรเล่นกันในวันเสาร์กับ Let's Play Saturday และ Pronunciation Sunday กับการมาฝึกออกเสียงกันในวันอาทิตย์นะครับเริ่ม Weekend นี้เจอกันตอนสายๆนะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube, Joox และ Spotify นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears